kjære studenter, ansatte og venner av Oslo Met. Både dere I salen og dere som følger oss på stream. Gratulerer med dagen og hjertelig velkommen til denne markeringen av kvinnedagen, som har blitt en stolt tradisjon her på Oslo Met. Som ny rektor, dette min sjette dag på jobben, det en glede å kunne være med på å videreføre denne tradisjonen og være med på å forvalte Oslo Mets kjerneverdi, som mangfold. Etter 2 år med restriksjoner og pandemi det kjærkommet å kunne samles fysisk igjen. Jeg tror ikke jeg har sett så mange mennesker på en gang på det jeg kan huske. Men at 2 år med pandemi skulle bli avløst av krig I Europa, det føles helt uvirkelig. Oslo Met fordømmer angrepet på Ukraina og svært bekymret for utviklingen og hvilke konsekvenser dette kan ha for vår del av verden og verden for øvrig. Vi har både ukrainske og russiske studenter og kollegaer, og vi skal ta godt vare på å være medmennesker for alle. Ukrainere som har rammet, og russere som ikke ansvarlige for det russiske regimet og hva det gjør. Oslo Met ønsker å legge til rette for studenter og ansatte som berørt av krigen, og derfor nevner jeg dette nå, fordi vi har en liten samling på Café Fyrhus I dag kl. 16 for de som berørt. Et helt nyankommet medlem til Oslo Met-familien den ukrainske stipendiaten Oleksandra Rybenko, som kom til Norge og Universitetet Oslo Met samtidig som krigen brøt ut. En modig kvinne som har opplevd å bli kontrollert av russisk støttede separatister mens hun jobbet som journalist og kjempet for pressefrihet I hjemlandet. Hun skal ta sin doktorgrad I journalistikk her hos oss og skal forske på sikkerhetssituasjonen til journalister I Ukraina. Så I disse tider det lett å kjenne på avmakt og handlingslammelse. Desto viktigere det da også å fortsette hverdagen og arbeidet med å fremme kunnskap og verdier som fundamentalt viktige for samfunnet, såsom likestilling og velferd. Derfor det svært meningsfullt akkurat nå å invitere til denne likestillingslunchen med litteratur som på ulike måter og på ulike nivåer omhandler kjønn og setter det på agendaen. Vi byr på et veldig spennende program. Vi har en samtale med forfatter Linn Ullmann om hennes siste roman, Jente 1983. Romanen jo nominert både til Nordisk Råds litteraturpris og har fått svært gode kritikker. Gratulerer så mye til deg, Linn Ullmann. En feministisk guide til Oslo, Kvinnes by, vi forfatter og feminist Martha Breen neste innslag. Og det jo slik at nesten like sikkert som at den internasjonale kvinnedagen kommer 8. mars, at Martha Breen kommer med en ny utgivelse på samme dag. Ikke verst. Dette altså 13. Gangen hun utgir en roman på, en bok, unnskyld, på 8. mars. Og så blir det I tillegg verdenspremiere på verket som tar for seg historien til Oslo Met, boken Profesjonsutdanninger I sentrum, fra jordmorutdanningen til Oslo Met. Den presenteres av forfatteren Oslo Met-forsker Jan Messel. Takk for at du har samlet vår historie mellom 2 permer, og takk for at du peker på viktigheten av utdannelsesinstitusjonene med tanke på det å bidra til likeverd I det norske samfunnet. Jeg gleder meg til å høre mer om det når Jan Messel skal foredra. I forbindelse med markeringen og lanseringen av vår historie, så har Oslo Mets kunstsamling satt sammen et portrettvegg bestående av portretter av viktige kvinnelige bidragsyter I universitetets historie. Og disse nå stilt ut I Pilestredet 46, og jeg oppfordrer alle til å ta turen forbi. Vi ønsker gjennom utstillingen å hedre innsatsen til noen av de kvinnelige profesjonsutøverne vi kan takke for vitenskapeliggjøringen av våre praktiske utdannelser. Deres innsats har vært med å bidra til kvinnefrigjøring og likestilling, som vi skal høre mer om etterpå. I dag forskes, utdannes og formidles det betydelig innenfor feltet mangfold og likestilling med Oslo Met. Alle fakultetene og forskningssentrene har kjønns-, likestillings- og mangfoldsperspektiver på agendaen. Eksempelvis så inviterte Diversity Studies Center I Oslo på frokost med tema kjønnsmangfold blant unge I morges. Og Institutt for journalistikk og mediefag markerer kvinnedagen ved å invitere til en diskusjon I ettermiddag og om hvordan kvinnelige journalister kan beskytte seg selv og bli bedre beskyttet. Her deltar også den tidligere nevnte stipendiaten Oleksandra Rybenko, og jeg håper flere av dere finner veien dit ned I ettermiddag. Men det ikke bare på kvinnedagen Oslo Met tar dette, på fokus, dette fokuset. Likestilling og likeverd mellom alle, uavhengig av kjønn, minoritetsbakgrunn, alder, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering, med mer, noe som Oslo Met skal jobbe med hver eneste dag, både for våre ansatte og studenter, og I vår forskning og utdanning. Dette gode arbeidet ser jeg fram til å videreføre og jobbe med I mitt arbeid, og gjøre det sammen med mange av dere som her I dag. Så derfor gratulerer med kvinnedagen, og med dette gir ordet til programansvarlig for kultur og mangfold ved Oslo Met, Vibeke Hohn. Vær så god.
Kristen Krog, du har nå vært rektor ved universitetet I hele 8 dager, så jeg vil benytte anledningen til å ønske deg hjertelig velkommen tilbake riktig nok til Oslo Met. Finns det en bedre velkomst enn å samles med 200 feststemte feminister av alle kjønn for å feire kvinnedagen? Det kaller jeg en pangstart på rektorperioden. Felles for alle på programmet I dag at alle kan kalle seg forfattere. Foruten faglitteratur så har rektor også utgitt skjønnlitteratur, blant annet kriminalromanen, eller det han har utgitt kriminalromanen Kileskrift. Den handler om Jonas Korsmo, sønn av en kjent språkforsker, som lever et isolert og tilbaketrukket liv som nattklubbpianist før mord og forviklinger oppstår. Det bokbadet må vi ta en annen gang. Mitt navn Vibeke Hohn, og jeg programansvarlig for kultur og mangfold ved Oslo Met. I dag også bademester og los gjennom denne likestillingslunchen, som inngår I universitetsbibliotekets serie «Lunch på full». Aller først på programmet så står intet mindre enn nettopp en verdenspremiere, nemlig lanseringen av historien om en av Norges mest enskjønnede universiteter, og boken «Profesjonsutdanninger I sentrum, fra jordmorutdanningen til Oslo Met 1818-2018». Verket spenner altså over 200 år med høyere utdanningshistorie I spenningsfeltet mellom teori og praksis. Det også en likestillingshistorie. Forfatteren Jan Messel forsker ved Senter for profesjonsstudier her ved Oslo Met. Scenen din, Jan.
Nå den på, ja. Takk. Først må jeg også si gratulerer med dagen. 8. mars jo en viktig dag, også nå som vi opptatt av dagens fortvilte verdenssituasjon med Putins brutale angrepskrig mot Ukraina. Og takk for at jeg fikk lov til å snakke om denne boken. Profesjonsutdanninger I sentrum fra jordmorutdanning til Oslo Met 1818-2018. Eller rettere sagt, jeg skal ikke si så veldig mye om boka. Jeg skal si mye mer om et tema I boka, om sammenhengen mellom utdanningenes historie og likestilling og kvinnekamp. Det skal jeg gjøre gjennom noen bilder som alle hentet fra boka. Dette første bildet, altså det bildet av jordmorkullet med ansatte jordmødre og ja, en del andre ansatte og legene. Jordmorutdanning var den eldste utdanningen her, etablert I 1818. Dette bildet fra 1899. Og som sagt så ser vi flere grupper. Vi ser jordmorelevene, alle selvsagt kvinner. Lenge måtte du selv ha født barn for å bli jordmor. Det var ikke lenger tilfelle et krav på slutten av 1800-tallet. Så det noen leger foran der. Alle selvsagt menn. Det var disse som forvaltet vitenskapen som jordmorutdanningen bygde på. Jordmødrene måtte gå gjennom en eksamen I fødselsvitenskap. De leste bøker I fødselsvitenskap for å kunne bli godkjent som jordmødre. Vitenskap og teori var altså en del av utdanningen alt fra midten av forrige århundre. Tredje gruppe her, det kanskje ikke så lett å se, men det en del erfarne jordmødre. Mye undervisning foregikk altså ved at studentene eller elevene fulgte erfarne jordmødre I deres virksomhet på fødselsstiftelsen. Disse jordmødrene var viktige, fordi de også forvaltet en kunnskap som var avgjørende, en kunnskap som lå i skjæringspunktet mellom den teoretiske vitenskapelige kunnskapen til medisinerne og den konkrete utførelsen av yrket. Dette et mønster som går gjennom, veldig mange av de utdanningene som i dag i Oslo, på Oslo Met. Særlig kanskje de helsefaglige utdanningene. Selv om det som ble ansett som den eneste vitenskapelige kunnskapen ble forvaltet av menn, legene ofte, forvaltet også kvinner ved utdanningen, en kunnskapstradisjon som er lett for å bli oversett. Beklager, jeg må bla litt. Så. Fra 1870-tallet fulgte 50 år da en rekke skoler og utdanninger startet opp i Kristiania nærmeste omegn. Disse etableringene ga utdanningstilbud for langt større del av befolkningen enn før, særlig for kvinnene, i det som må kalles en utdanningsrevolusjon. Middelskoleeksamen ble åpnet for kvinner i 1878, eksamen artium i 1882 og universitetseksamen i 1884. Utdanningen åpnet muligheten for kvinner til å få seg et yrke og en vei ut i samfunnslivet. Men allerede jordmorskolen hadde en rekke kjennetegn som preget denne utdanningsrevolusjonen. Utdanningene ble etablert innenfor den rådende forståelsen av kvinners og menns plass i familie og samfunn. Innholdet i utdanningen svarte til forventningene om hva kvinner skulle og kunne gjøre. Omsorg, pleie, barnepass og husstell. Dette var ikke oppgave for menn. Nye yrkesutdanning for menn var rettet mot de tekniske yrkene, eller kanskje for et virke som lærer for større barn. Det var altså et kjønnet utdanningssystem som vokste fram. Et system som både bekreftet og skapte forestillinger om kvinners og menns oppgaver og roller. Og det vi ser her er da to litt typiske utdanninger. Det ene er, til venstre ser de første kvinnene som i 1897 startet på den første sykegymnastutdanningen ved Kristiania Ortopedisk Institutt. Sykegymnaster er, mange vet det, det er dagens fysioterapeuter. De måtte, som det sto i annonsen, ha god helbred og kraftig legeme. Noe som vi kanskje kan skjønne når vi ser hva de blir utsatt for. Til høyre ser vi da elever, alle menn, ved svakstrømslinjen ved Oslo Tekniske Skole. Flere samtidige utviklingsrett gjorde kvinnelig yrkesutdanning aktuelt. Flere menn enn kvinner hadde utvandret til Amerika, og menn hadde også høyere dødelighet enn kvinner. Til sammen skapte et betydelig kvinneoverskudd, særlig i de store byene. På 1890-tallet var det 134 kvinner på 100 menn i Kristiania. Og det betyr at langt flere kvinner kunne regne med å ikke bli gift. Og med dette ikke finne en plass i familiens arbeidsdeling. Og for å ikke ligge familien til byrde, eller synke ned i fattigdom, var det viktig at disse kvinner fant seg et yrke og et arbeid. For allmuens kvinner ga den fremvoksende industrien mulighet. Det var mindre aktuelt for kvinner fra litt finere familier. Da var det å begynne på en utdanning for lærerinne, sykepleierske eller til og med syerske. Det var mer akseptert. Dette var yrker som ble sett på som naturlig for kvinner, og der deres kvinnelighet ble sett på som et fortrinn. Det gjaldt så vel lærerinner i småskolen som sykepleiersker og sosialarbeidere. En annen grunn til at kvinner også da ble foretrukket, var at lønna var langt lavere. En kvinnelønn skulle ikke forsørge noen andre. Det var dermed innforstått at de ikke kunne forvente å få samme lønn som mannlig arbeidskraft. Da noe som het Forening til fremme av kvinnelig håndverksdrift etablerte en skolen som het Statens, eller den het ikke da, men Kristiania Kvinnelige Industriskole, så skrev de at arbeidsgiverne ville bli meget godt tjent med at innrette seg for anvendelse i størst mulig utstrekning av billig, hendig og ordentlige kvinner. Og det var nærmest utenkelig at gifte kvinner skulle ha behov for en utdanning eller fortsette i et lønt yrke. Å være sykepleierske var, som kjent, uforenlig med å være gift, og de som inngikk ekteskap måtte slutte. Kvinners utdanning var fra første stund en viktig kampsak for kvinnesaksbevegelsen. Kanskje den viktigste kampen utenom kampen for stemmerett. Det gjaldt kvinners adgang til middelskole, gymnas og universitet, og det rommet etableringen av yrkesutdanninger spesielt tilpasset kvinner. Altså utdanninger som i dag er en del av Oslo Met. I 1904 ble Norske Kvinners Nasjonalråd etablert som en paraplyorganisasjon for mange av datidens kvinneorganisasjoner. I det første styret satt noen av de viktigste skikkelsene i norsk kvinnesak, de som stod i spissen i kampen for kvinners stemmerett og for å gjøre kvinner til fullverdige borgere. Det er disse vi ser på bildet. Det var Karen Grude Koht, Fredrikke Marie Kvam, Gina Krog, Betsy Kjelsberg og Katti Anker Møller. Sammen og hver for seg spilte de en vesentlig rolle i etableringen og den videre driften, videre utviklingen av en rekke av de utdanningene som senere skulle bli en del av Oslo Met. Poenget med å vise disse her og si det, er at det var veldig nær altså personkontakt mellom kvinnesaksbevegelsen og yrkesutdanning for kvinner. Men disse utdanningene som var forbeholdt kvinner bygde som sagt på en bestemt oppfatning av hva kvinner egnet seg for. En forestilling som også viste seg også veldig sterkt i kvinnesaksbevegelsen. En av de utdanningene de virkelig arbeidet for å få opprettet var husstellelærerinneskolen på Stabekk. Det var det viktigste for Norske Kvinners Nasjonalråd. En annen som de også jobbet for, var de såkalte sosiale kurser for kvinner. Og det var nettopp fordi de så sosialt arbeid som spesielt egnet for kvinner. For kvinnesaksbevegelsen var det i tiden før Første verdenskrig også et premiss at utdanningene først og fremst skulle bidra til å gi kvinner en mulighet for selvstendig erverv om de var ugifte. Ved ekteskap var kvinners oppgave å styre hjem og familie på best mulig måte, også for kvinnesaksbevegelsen på den tiden. Men det fantes motstemmer. En av disse som står lengst til venstre, Karen Grude Koht, i 1908 ga hun ut en bok som het Kvinnearbeid. Her agiterte hun nå for at kvinner måtte lære seg et yrke, og tok ord for at også gifte kvinner kunne trenge yrkesferdigheter. Hun framholdt dessuten egentlig at det ikke var noe skille mellom såkalt mannfolkarbeid og kvinnfolkarbeid, men at alle måtte finne et yrke etter egne evner og interesser. Koht's radikale syn på kjønnsarbeidsdelingen i yrkeslivet vant enda ikke gjenklang, og det var ikke før i mellomkrigstiden at debatten om gifte kvinners rett til arbeid kom opp for alvor. Men dette er, ja, vi skulle hatt et hus med hennes navn på. Men kvinners yrkesmulighet representerte likevel et brudd med de forestillinger om kvinnelighet som tilsa at kvinner skulle holde seg til hjemme og ikke delta i det offentlige liv. Utdanningen styrket også valgmulighetene til kvinner, men yrkesutdanning og et arbeid sto ikke ekteskapet lenger som den eneste mulighet for forsørgelse. At flere av yrkene var rene kvinneyrker, kunne gi videre i kvinner en selvstendighet de ikke hadde mulighet til å utvikle andre steder. Sånn sett kan også noen av disse utdanningene, den faglige utviklingen av noen av disse utdanningene, beskrives som rene feministiske prosjekter. Ja, jeg kunne sagt mye, men jeg skal ta et nytt bilde. Dette er, til venstre, så er det Helga Dagsland. Hun var leder, for nå har jeg gjort et sprang fram til etterkrigstiden. Hun var leder av Norsk Sykepleierforbund fra 1867 til 1973. Men det viktige grunnen til at jeg har tatt henne med er at hun var og studerte sykepleierutdanning, sykepleiervirksomhet i USA, og kom tilbake til Norge med et profesjonsbegrep. Det var hun pluss en som jobbet ved den andre utdanningen her. Dette er bildet fra Norges kommunale og sosialutdanningen, som hentet igjen begrepet om profesjon til Norge og innførte i en norsk virkelighet. Dette er viktig fordi i det profesjonsbegrepet så inneholdt også en vitenskapliggjøring av fagene. Så denne vitenskapliggjøringen, den som vi i dag ofte kaller akademisering, den kom veldig i stor grad innifra disse yrkene. For sosionomutdanningen mener jeg også at den gikk hånd i hånd med en feminisering av sosionomutdanningen. Men det var, jeg måtte ta dette litt kort, så da vi tar neste. Se. Ja. Her blir Anders Bø Fære, som eneste gutt på sykepleierutdanningen i 2002, løftet fram av fornøyde medstudenter. Noen, han oppfordret selv andre gutter til å bli sykepleiere. Noen fulgte også oppfordringen, men ikke mange, hverken her eller på de andre kvinnedominerte utdanningene. Fortellingen om kvinner i høyere utdanning er ofte fortellingen om en revolusjon. En allmenngjøring av utdanning førte til at den tidligere mannsbastionen ble erobret av kvinnene. Mens bare hver tredje student var kvinne i 1970, var i 1987 et flertall av studentene kvinner. I mellomtiden hadde da sykepleier og andre helsefagutdanninger blitt omgjort høyskoler, noe som i sterk grad bidro til denne forskyvingen. Men kvinnenes inntogsmarsj stoppet ikke der. I 2008 var om lag 60% av studentene kvinner, et nivå som har vel holdt seg ganske stabilt etter en tid, kanskje ikke litt. Nå skal jeg begynne å avslutte. Statushevingen og veksten i de kvinnedominerte utdanningene ved høyskolene har vært blant de viktigste bidragene til likestilling mellom kvinner og menn i det norske samfunnet. En rekke kvinneyrker har beveget seg fra å være yrkesutdanning uten særlig prestisje til å bli akademiske universitetsutdanninger. Og når det i dag er et flertall av kvinner blant studentene i høyere utdanning, skyldes dette i større grad disse endringene enn at kvinner har søkt seg til de tidligere mannsdominerte universitetsfagene. Overrepresentasjonen av døtre fra familier der foreldrene har lang utdanning og høy inntekt har også vært langt mindre ved høyskoleutdanningene, altså som nå er universitetsutdanning, enn ved de tradisjonelle universitetsutdanningene. Utviklingen innenfor høyskoleutdanningene har dermed også i større grad hatt en likestillingseffekt i de jevne lag av befolkningen. Kunnskapsutviklingen innenfor flere utdanninger ble drevet fram som feministiske prosjekter av kvinner selv, men et spenningsforhold til den som forvaltet den høyere kunnskapen. I et slikt perspektiv har vitenskapeliggjøring og akademisering av utdanningen betydd at kvinner selv har blitt forvalter av den vitenskapelige kunnskapen som tidligere mannsdominerte faggrupper hadde herredømme over. Dette har igjen medvirket til en endring av syn på kvinners rolle og oppgaver. Å forstå disse profesjonsutdanningens betydning for likestilling inneholder likevel flere paradokser. Utviklingen har skjedd innenfor et kjønnsstereotypisk system som ble etablert for mer enn 100 år siden. At kvinner fikk adgang til utdanning og yrkesutliv var en viktig del av kvinnefrigjøringen også den gang, men var samtidig basert på en klar rollefordeling mellom kjønnene. Kvinneutdanning var knyttet til omsorg, helse og pedagogikk for de minste. Det mønstret som da ble etablert viser seg svært standhaftig. At kvinner søkte til tradisjonelle mannsdominerte akademiske utdanninger, fikk ikke sitt motsvar i menns søkning til kvinnedominerte utdanning på høyskolene. Fremdeles er det en overveldende overvekt av kvinner på mange utdanninger i Oslo Met. Ved enkelt av dem er nær 90% av studentene kvinner. Motsatsen er ingeniørutdanningen, der omtrent 80% er mannestudenter. Og siden høyskolereformen i 1994 har dette endret seg lite, på tross av klare politiske målsettinger om å bryte opp det kjønnsstereotype mønstre. Oslo Met er dermed en av de mest enkjønnede utdanningsinstitusjonene i Norge, med 70% kvinner. Likestillingen har med andre ord skjedd innenfor et system der kvinner og menn blir tilskrevet ulike roller, og det har kanskje til og med vært en forutsetning for at dette kunne skje. Et annet moment og paradoks er at kvinneyrkenes statushevning ikke har fått sitt motsvar i lønnsutviklingen. Fremdeles vil en helsearbeider med 3 års utdanning og bachelorgrad få lavere lønn enn en mannlig ingeniør med tilsvarende utdanning. Det er altså nok å gripe fatt i for kvinnebevegelsen i dag. Takk.
Tusen takk til deg, Jan Messel, og for kloke ord til slutt.
Etter å ha hørt det, så tenker jeg at liksom, til tross for krig, korona og klimautfordringer, så har verden gått videre på noen områder, og så har vi en del igjen. Tusen takk for at du har gitt oss en innsikt i vår egen historie, og gratulerer så mye med utgivelsen. Vær så god.
Takk for det.
På hvert sete så er det plassert et bokmerke som universitetsbiblioteket har laget. På dette enskjønnede universitetet så er de aller fleste av våre bygg og flere auditorier kalt opp etter kvinnelige pionerer innen sine fagfelt. Så på de bokmerkene så kan dere bli litt bedre kjent med hvem disse byggene og auditoriene er kalt opp etter. Da blir det et sceneskifte her. Det er en stor glede og ære å kunne ønske velkommen til en av Nordens fremste forfattere. Hun har gitt ut 7 bøker, mottatt en rekke litterære priser for sitt forfatterskap, og er nominert til Nordisk Råds litteraturpris for andre gang. Romanene hennes utkommer i store deler av Europa og i USA, men i dag så er hun her. Gratulerer så mye med høythengende nominasjon, gratulerer med dagen, og hjertelig velkommen tilbake, Linn Ullmann.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Her skal
du
få litt vann også.
Det er veldig fint å være tilbake her på Oslo Met. Jeg tror det er 6 år siden forrige gang.
Det tror jeg du har rett i.
Ja, da var det oss to også. Og så synes jeg det er veldig fint at vi samles her i dag. For å markere kvinnedagen, og som rektor sa, det er liksom vanskelig å våkne hver morgen etter 2 år med pandemi og med krigen i Ukraina, fordi at det er en sånn maktesløshet. Jeg må bruke noen timer, skrev Pessoa i Uroens bok. Jeg må bruke noen timer hver dag for å lære meg å eksistere. Og sånn synes jeg det kjennes enda litt mer nå i disse tider.
Man føler definitivt på en avmakt og hjelpesløshet. Men jeg sa velkommen tilbake, for som du sa, du har gjestet oss før, da i 2016. Vi samtalte da om boken «De urolige». Vi var da høyskolen i Oslo og Akershus. Siden sist så har vi blitt universitet, og du har kommet med en ny bejublet roman, Jente, 1983. Jeg vet du ikke leser anmeldelser, men du har sikkert ikke unngått å få med deg at mottakelsen har vært overveldende, både blant anmeldere og lesere, og noe oppmøte i dag kan tyde på. Som flere har sagt, vi har vel ikke klart å samle så mange siden før pandemien, så dette er hyggelig. Dine 2 siste bøker...
Det er et veldig flott program dere har her, da. Så...
ja.
Fint, unnskyld.
Takk, takk. Takk for at du bidrar til det. Dine 2 siste bøker kan sies å være fiksjon tett på eget liv. Og Jente, 1983, tar opp tråden, i hvert fall en av dem, der de urolige slapp. Så la oss begynne der vi sluttet sist du var her. I boken vi da snakket om, De urolige, skildres kort en episode hovedpersonen, jenta, utsettes for som tenåring. En episode som den voksne hovedpersonen innhentes av i din nyeste bok, Jente 1983. Kan du fortelle om denne tråden som forbinder de 2 bøkene og den episoden som da har blitt din 7. roman?
Ja, den episoden som jeg allerede skrev om i De urolige handler den er selvbiografisk I grunn, så det handler om et møte jeg hadde med en, da jeg var 16 år, med en mye eldre mann. Og der slutter vel egentlig det selvbiografiske, fordi at både I det urolige og I Jente 1983, så utforsker jeg muligheten av å bruke erfaring i roman. Altså, og jeg prøver også å gå inn I hva hukommelse, hva det vi husker, og hva det vi glemmer. Og dette forholdet jeg hadde til denne mannen, det så mye glemsel rundt det, og det tenkte jeg mye på da jeg skrev om det kort I Det urolige også. Jeg husker noen ting, altså som sånne glimt, men så det disse hvite flekkene rundt. Og jeg ville gå videre inn I denne boka og utforske ikke bare hvordan hukommelsen fungerer, men også hvordan glemselen fungerer I det som avgjørende hendelser I et menneskeliv. For jeg tror at begge bøkene, eller egentlig alle bøkene mine, men I hvert fall disse to siste bøkene, som en del av en trilogi, så tredje bok har jeg ikke skrevet ennå, men...
Der foregrep du det siste spørsmålet.
Ja,
det var bra.
Ja, det var bra. Da har vi gjort unna det.
Ja. Ja.
Nei, men altså, jeg tenker meg at disse tre bøkene, eller de to bøkene som jeg har skrevet, handler om livs... Altså, sånne øyeblikk I et menneskeliv hvor vi som livsomveltende på en eller annen måte, altså som en sånn et overgangsøyeblikk, og det ikke sånn at vi vet når det øyeblikket skjer. I det urolige handlet det om en fars død. Her handler det I Jente 1983 handler det om dette forholdet jenta har med denne eldre mannen. Hun reiser til Paris. Moren hennes sier nei, hun kan ikke reise til Paris. Alle sier du må ikke reise til Paris, men hun reiser til Paris for denne mannen sier at jeg skal ta et bilde av deg og jeg synes du vakker. Hun tenker vel, hun lengter, hun ensom, så hun reiser, men hun reiser og kommer opp I og går seg vill I Paris og går seg også vill I situasjonen og kommer seg ikke ut av det. Så dette med å gå seg vill på alle mulige måter tror jeg et sånt felles begrepp. Jeg skal ta meg disse ørelobbene, for jeg hører at de klirrer I...
Jeg fikk også beskjed om det samme.
Sånn, ja.
Ja, bra. Og dette med å gå seg vill, det var en følelse jeg også fikk når jeg leste... Når jeg leste boken, det var litt som å være I en drøm, kanskje litt mareritt noen ganger. Det der hvor du går, og så var det en dør, men du finner ikke. Og så når du var ved dørklinken, så var den bort. Altså det et sånt tåkelandskap og en uro der. Men livsomveltende, avgjørende øyeblikk. Denne episoden har vært det for deg, og historien har blitt forsøkt skrevet mange ganger. Det på en måte en hendelse... man har gravitert tilbake til stadig. Kan du lese litt fra boken om dette, om hver gang jeg har begynt å skrive en ny bok?
Ja, det skal jeg gjøre. Jeg kan egentlig begynne bitte litt grann før det vi snakket om, fordi bare bitte litt før. Hun på flyet på jenta, 16 år, på flyet på vei til Paris, og møter en mann som forteller henne om bibelhistorien om de 10 jomfruene, de 5 som kloke og 5 som ukloke eller dårlige. Men hun snakker med denne mannen som hypokonder og ja. Så. 15 år, sier han, altså denne mannen på flyet som ikke den farlige mannen. Og så mumler han: og jeg hører metemarkens sang I hjertene til mange små piker. 16, sier jeg. Hva? 16, du sa 15. Jeg 16. Selvfølgelig. jeg drikker den siste resten av tonikken. Er det derfor du alltid har med deg to par ullsokker, spør jeg, for at du vil være forberedt? Ja, nettopp, sier Klaus. Nettopp. Og I det han gjentar ordet nettopp, som om han tviler på at det det riktige ordet, kommer flyvertinnen og drar ned filmduken. Lysene I kabinen slukkes, jeg ser på armbåndsuret mitt. Det fortsatt stilt etter gammel tid. Om 5 timer lander vi I Paris. Hver gang jeg har begynt å skrive en ny bok, har jeg tenkt at den skal handle om fotografiet A tok av meg I januar 1983. Jeg ville skrive om tiden før det ble tatt, dagen I Paris og tiden etter. Men så skrev jeg meg inn I andre fortellinger I stedet. Jeg blir kvalm av å tenke på historien om bildet. Det en dritthistorie som jeg har forkastet 1001 ganger av 1001 grunner.
Tusen takk. Jeg hørte deg si I en NRK-podcast at dette den vanskeligste boken du har skrevet. Kan du si litt om det?
Ja, altså, den var vanskelig, for det var vanskelig å finne en form, fordi at boken handler om å gå seg vill. Og den handler om en altså den tar utgangspunkt I en erfaring der mye glemt. Så begge de to tingene, for man liker jo å ha kontroll på ting, og både glemsel og det å gå seg vill jo det motsatte av å ha noen form for kontroll. Så lenge så jeg glemselen som en kjempesperre, at det var så mye jeg hadde glemt, men så begynte jeg å lese en del forskning faktisk om hukommelse, men også om glemsel, og at vi helt avhengig som mennesker å ha en god porsjon glemsel for å rett og slett kunne skape, for å kunne komme opp med nye ideer, for å kunne ha empati og ikke minst å kunne leve oss inn I situasjoner. Hvis vi har klisterhjerner, altså sånn superklisterhjerne, det kanskje noen forskere her som vet noe mer om dette, men da det like forferdelig som å ha mistet all hukommelse, for at da kan du ikke gå videre, du kan ikke skape noe, du kan ikke leve deg inn I noe. Så dette med at glemselen gikk fra å være en sperre til å være en mulighet for å våge seg inn I de hvite flekkene på kartet, det var åpnende. Altså for rett og slett for forestillingsevnen og kreativiteten og sånt. Og det med å gå seg vill, når jeg begynte altså det vanskeligste med å skrive bok jo ofte at det å finne en form på en fortelling. Dette jo en av de eldste fortellingene I verden, altså ung kvinne har, eller ung jente, har et forhold til en mye eldre mann. Den historien så gammel som historier er. Men det å finne en form for å fortelle denne historien, det var vanskelig. Og det ofte det vanskeligste med å skrive, eller det å lage noe I det hele tatt, tenker jeg, det å finne formen. At den presis. Og så finne en form på det å gå seg vill, som på en måte grunntema I boken. Finne liksom hvordan beskriver man å gå seg vill, koreografien I det. Ja. Det jo på en måte en slags antikoreografi, fordi at du har ikke noe koreografi, så hvordan gi det en form?
Og formen har du definitivt funnet, vil jeg si. Og interessante tanker også dette om glemsel, og jeg tenker også kanskje glemsel som en mulighet, men også som en overlevelsesmekanisme. Og kanskje vi trenger glemselen også på samme måte som man kanskje noen ganger trenger skyggesøstre, jeg vet ikke.
Ja, det en skyggesøster I boka, ja.
Ja, for I boken så adresserer du et du.
Ja.
Denne du en slags stemme, fantasiven eller skygge som dukker opp med ujevne mellomrom I livet til jenten og senere kvinnen. Og denne skyggesøsteren ble kanskje en gang for lenge siden unnfanget av farens ord. Det står I boken. En gang sa faren min noe jeg skulle ønske han aldri hadde sagt. Han sa, «Hør her, mitt hjerte, du klarer deg. Du en som klarer seg, men du har en skyggesøster som redd, som fordufter bare noen puster på henne. Hun trenger deg.» Men går det også andre veien? Trenger også hovedpersonen skyggesøsteren?
Ja, et fint spørsmål. Skyggesøsteren var liksom helt avgjørende inngang til denne boka. Altså en, jeg kalte henne spøkelsesøster for meg selv, skyggesøster. Altså du... boka har et nåtidsplan hvor voksne fortelleren jobber seg eller opplever, erfarer en stor melankoli, altså mørke, depresjon, så mange ord for det. Men skyggesøsteren både den stemmen som pusher og stikker og troller og fintlig på mange måter, men den også stemmen som dette gjør vi, dette tør du, dette kan, dette gjør, ikke sant? Så det den der kaos granne med Gud, som det heter i diktet, altså at kreativitet og angst henger ofte sammen da. Så ja, de trenger jo hverandre, og samtidig trengte jeg den skyggesøsteren for å skrive boka, fordi at det står jo veldig tidlig at moren vår fødte oss begge, men en av oss, altså du stakk av. Så jeg tenkte, det jo åpenbart, altså en roman, når jeg sier at altså, her det en søster som finnes, men som ikke finnes. Altså, det var noe med å gi det rommet, det spøkelsesrommet, da. Eller det,
og det kan være fint å ha noen spøkelser og
tenke mye på spøkelser.
Ja. Og jeg leste i en anmeldelse i Stavanger Aftenblad noe som ga litt mening. Der står det at i romanen denne du en del av henne, men også ikke, som du sier. Og du viser hvordan kroppen hjelper oss med å glemme, hvordan vi kanskje deler oss opp i flere deler, og for å beskytte oss selv. Kanskje.
Det kan hende. Jeg har alltid vært opptatt av dette med dubletter, altså det at, og det at særlig barn, altså dette jo også en ungdomsskildring. Et av spørsmålene jeg stiller vel om, 16 år, hun et barn, hun voksen? Altså det i den der, hun jo ikke helt et barn, men hun ikke helt voksen. Og det helt, og hun egentlig i det der mellomrommet, og det vel noe med, som jeg ofte liker å skrive om, og som jeg tror et godt sted å starte å være, men det kan være ganske ubehagelig iblant, og det i det mellomrommet mellom liksom den kategorien og den kategorien, eller den fasen og den fasen. Men mellomrommet jo et sted for både tvil og noen nye ting da.
Og god litteratur, vil jeg si. Ja, det, ja. Ja. La meg lese litt fra bokomslaget. Gjennom å skrive det som skjedde, gjennom å fortelle historien så sannferdig som jeg kan, forsøker jeg å samle dem i en kropp. Kvinnen fra 2021 og jenta fra 1983. Jeg vet ikke om det mulig. Men det muliges kunst tillater et fint formmessig grep i romanen, nemlig den voksne kvinnens dialog med sitt unge selv, som du også var inne på. Kanskje i et forsøk på å forene de to. Og dette forsøket kanskje vel så viktig som om det faktisk la seg gjøre. Men hvis kvinne 2021 hadde hatt en tidsmaskin som kunne tatt henne til Paris og til jente 1983, hva tror du hun ville sagt henne? Om noe?
Jeg vet ikke. Jeg lurer på om jeg kan svare på spørsmålet på en litt annen måte, fordi at det klart at man tenker ofte sånn, hva skulle jeg sagt, så jeg kan være personlig da, hva skulle jeg sagt til den yngre meg? Jeg vet ikke, for jeg tror at det blir alltid et etterpåklokskap, egentlig. Altså sånn. Det som var viktig for meg I boka var å gi jenta et eget blikk, så når jeg skapte denne jenta, hun ikke et offer, eller altså, I hvert fall, hun kanskje litt det også, men hun ikke først og fremst et offer, hun ikke dum, hun full av lengsler og begjær og stahet og villestyrke og dumhet og allting på en gang. Og det handler, dette en bok som handler mye mer om hennes lengsler og hennes begjær enn det handler om mannens begjær. Så det var viktig for meg å gjøre den jenta til så mangefasettert og tøysete og rar og smart og lengtende og skjønn og uskyldig og absolutt ikke uskyldig som mulig. Alt på en gang. Men jeg tror at jeg har lært mer, altså jeg vet ikke om jeg har så mye å lære den jenta fra 1983, men jeg jo, og denne boka handler mye om mor, datter, og men tror jeg lærer mye mer av kanskje min egen datter, så det ikke så mye egentlig hva jeg kan lære. Altså jeg, hun 18 år, heter Hanna Wilhelmine, og det for meg å lære av henne, det var hun som begynte å ta med meg på kvinnemarsjer igjen, altså da det fortsatt var, og vi skal I dag, så jeg mener, det sånn, ja, nå snakker jeg litt ut av spørsmålet ditt, men det var egentlig...
Og det spørsmålet kommer, så her du virkelig fremsyn, så det bra.
Ja. Ja. Men når det gjelder så jeg ikke egentlig så opptatt av hva kan jeg nå si til hun jenta som var meg, altså det blir sånn det mer sånn, hva kan jeg hva jeg tror dette mye tiden for å lytte også så når det gjelder det ikke så mye hva kan jeg si men det viktig for meg for meg nå å lytte særlig på dager som denne og I situasjoner I verden som vi I nå og det gjør det også litt vanskelig å snakke om en bok man har skrevet fordi ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal snakke om den egentlig men det heller ikke svar på spørsmålet ditt men det med blikk det viktig det med at det var viktig da jeg skrev boka at det jentas blikk det hun ikke dette, jeg ville ikke skrive et anklageskrift eller en offerfortelling. Jeg vil gi en agens, men det at hun likevel gikk seg vill, hun ikke, jeg tenkte mye på dette med de 10 jomfruene som jeg nevnte I sted, som en bibelsk historie som går gjennom boka, og det handler om liksom, de 5 jomfruene som gode og vise og kloke, de veldig forberedt. De har med ekstra olje til lyktene sine. Mens de dårlige jomfruene, de ikke så forberedt. De har ikke med olje til lyktene sine. Og jeg har alltid identifisert meg med de ukloke, eller de dårlige jomfruene. For jeg ikke så... Altså, livet kommer med kast som det umulig å forberede seg på. Og det var egentlig om de 5 uforberedte jomfruene som jeg på en måte ville skrive en variasjon av da. Ja.
Uforberedt, men ikke et offer som du sier, og dette mangefasetterte kommer veldig, veldig godt frem og det at det ikke så tydelig synes jeg også gjør det til en veldig god og virkelighetsnær bok som vi kan kjenne oss igjen I Men tid, tidsmaskin, minner, Finn Skårderud beskriver deg som en minnerydder. Ikke minerydder, selv om det kanskje litt islett av det også, I et intervju han har gjort med deg. I boken så tas leseren med frem og tilbake i tid, inn og ut av hendelser og øyeblikk. Teksten opererer gjerne sånn hodet vårt gjør, og minnet vårt gjør, i bruddstykker og hulter til bulter. Som du sa, glemsel, minner, glimt av noe, hvite flekker. Og vi minnes ikke likt over tid, ei heller i kronologisk rekkefølge, og vi ser verden gjennom ulike prismer. I boken, som har selvbiografiske trekk, så er det en fornøyelig passasje omkring fiksjon og virkelighet. Jeg siterer. For noen år siden fikk jeg en tekstmelding fra en journalist. Hei, smilemunn. Jeg skulle gjerne snakket med deg om hva som sant og hva som fiksjon i den siste boka di. Har du 3 minutter til en prat? Da tenkte jeg, fiksjonen overgår i hvert fall virkeligheten hvis du har på ekte fått det spørsmålet. Og jeg kan ikke garantere at journalisten ikke er Oslo Met utdannet. Men hvilke tanker har du om å gjøre bruk av egne erfaringer i litteraturen? Du var litt inne på det.
Så stiller du det samme spørsmålet.
Og så stiller jeg. Men jeg skal gi deg mer om 3 minutter.
Nej, det är helt sant. Jag fick den telefonen. Och då började jag istället att tänka på allt det som kunde ske på 3 minuter.
Og det gjorde du på en måte som veldig godt illustrerer dette inn og ut av minner og øyeblikk.
Ja. Ja, jeg kan gå frem og tilbake til Torshavparken på 3 minutter. Jeg kan gå rundt Marianne Heskes hode som i Torshavdalen. Det er mye Torshav i denne romanen. Jeg kunne kle av meg og legge meg med A, som er denne eldre mannen, på 3 minutter. Men dette er jo et spørsmål som jeg arbeider med. Hva er fiksjon? Hva er virkelighet? Hva skjedde egentlig? Det er jo et spørsmål som ikke helt lar seg besvare når man jobber. Og det er jo derfor jeg jobber i romansjangeren, fordi det er jo nettopp i det mellomrommet, for å bruke det ordet igjen, altså i det mellomrommet mellom drøm og virkelighet, mellom det som faktisk skjedde og det som jeg kan forestille meg at skjedde, mellom memoarsjangeren og romansjangeren. Man kan jo ikke faktasjekke sitt eget liv, altså altså til bunns og sine egne erfaringer, og det er vel egentlig det jeg prøver å, altså det er det jeg utforsker, og det spørsmålet som jeg er åpen med leseren på, at det er dette jeg jobber med, og det er i dette mellomrommet, i dette landskapet jeg jobber, som ikke da er et journalistisk landskap eller et men et forskningsromanlandskap. For ingen av oss, jeg mener, hvis du og jeg skal fortelle den historien om det som skjedde på scenen her i morgen, så ville det være 2 helt forskjellige historier. For ikke snakke om hvis alle andre skulle gjenfortelle, det hadde jo vært et morsomt forskningsprosjekt, bare det, og så ta 1 halvtime som 200 mennesker opplever, og alle skriver 1 side om det. Og alt kommer an på hvor man står, ikke sant? Både står i livet, men også står helt faktisk. Altså jeg tenker mye dans når jeg skriver, rett og slett hvordan beveger en kropp seg gjennom rommet, hvor står kroppen, hva ser øynene, dette med kroppen og kroppens koreografi. Det er vel kanskje det nærmeste vi kommer en sannhet om hvem vi er. Altså, man kan jo se noen på veldig lang avstand, og så kan man se det på måten de bærer seg, måten de går, en liten bevegelse de gjør, altså bare noe med, og man kan se hvem det er uten å ha sett ansiktet eller vite noe om hva den personen har opplevd den dagen. Altså, man kan se noen som man ikke har sett på 10, 20, 30 år, og så kan man liksom kjenne igjen. Så dette med kroppens koreografi er jeg opptatt av å skrive om i boken, og kroppens da lengsler, dens begjær, dens og ikke minst dens ensomhet og angsten, men også den vanvittige gleden. Så det å, nå vet jeg ikke helt om dette var svaret på spørsmålet ditt om fiksjon og sannhet i litteratur, men poenget med å skrive, altså lage noe i det hele tatt da, altså om man synger eller lager musikk eller tegner eller det jo å gjøre noe som sant, men kanskje ikke liksom fakta sant. Altså man fact-checker ikke en Lou Reed-sang liksom. Eller en liksom cello suite av Bach. Man sier ikke sånn, lurer på om Bach opplevde det akkurat sånn, men det føles og det har med språk å gjøre, som det eneste liksom som eneste redskapet jeg har da når jeg skriver, og vi alle har når vi skriver eller snakker, men det å være så precis som mulig, så absolutt nøyaktig og precis i språket som mulig. Det akkurat dette jeg vil si nå, og det er jo den vanskeligste utfordringen, ikke bare en forfatter har, men som egentlig alle har nå når vi så overveldet av distraksjoner og av inntrykk. At det å språk en langsom affære, oppmerksomhet en skikkelig vanskelig og også veldig langsom affære.
Godt svar, og jeg synes det var illustrerende dette med sant, hvordan har vi to opplevd det, og vil gjenfortelle det å sitte på scenen for ikke snakke om alle disse 200 i salen. Og jeg har jo gått fra mange fest eller et selskap sammen med min mann sant, på vei ut døren, og jeg sier ja, ja, nå det bare å starte nedtellingen til skilsmissen for vertskapet. Mens han sier, hva? Det var jo tipptopp stemning der.
Ja,
så det hadde blitt to helt forskjellige bøker.
Ja, ikke sant? Man kan jo bare gå inn i et hvilket som helst familieselskap, eller snakke med en hvilken som helst søskenpar, og be dem fortelle, og jeg har jo voksne barn nå, jeg mener, det veldig forskjellige historier de forteller. Nå har jeg fått barn som kunstner også. Så.
Og hvis man da legger på tid i tillegg, så...
Ikke sant? Men det jo sånn, og vi jo våre historier. Altså, vi jo våre historier, og det nettopp våre historier som skaper de store konfliktene, både på et individuelt nivå, på familier, i samfunn, og i storsamfunn. Det historien. Hvem er vi? Hvem du? Hvem jeg? Og når historien om hvem vi clasher, så blir det konflikt.
Vi skal være varsomme med å kategorisere og putte litteratur i begrensende bokser. Jeg skal ikke klistre merkelappen MeToo-roman på jente 1983, men hendelsene som romanen graviterer rundt kan kanskje sies å ha i seg elementer som nå har blitt en del av samtalen i kjølvannet av MeToo. Makt og avmakt, samtykke, utnyttelse, og det har oppstått et før og et etter. I boken så tenker kvinnen om faren. Han visste ingenting om dagen i Paris. Jeg vet ikke hva han hadde sagt, om jeg hadde fortalt ham. Kanskje ikke så mye. Det var en annen tid. Men har MeToo vært en medvirkende faktor til at du fikk skrevet denne, som du begynte med, dritthistorien? Om ikke direkte, så kanskje som en sånn medkatalysator, fordi vi plutselig fikk et språk, kanskje en bevissthet omkring disse erfaringene?
Altså, denne boka handler om mange av de tingene som MeToo handler om. Makt og avmakt, seksualisert, muligens seksualisert vold. Altså, denne spør vel, er dette et kjærlighets eventyr som ikke helt greit, eller det rett og slett seksualisert vold? Altså det stilles spørsmål med det. Men ung jente, mann, mye eldre mann med mye, altså, som i en maktsituasjon, så den stiller mange av de spørsmålene, men jeg har aldri, jeg tenker ikke på det som en MeToo-roman. Altså den historien har levd med meg lenge, også før MeToo, og jeg er ikke så veldig glad i å kategorisere egentlig bøker på den måten, fordi at man kan gå glipp av andre elementer i et skriftstykke. Jeg vil jo ikke kalle Duras elskeren, Margaret Duras elskeren, som handler om en ung jente og en eldre mann. Det er en eldre kvinne som skriver tilbake til da hun var 15 år, og så skriver hun om ansiktet sitt som hun hadde da, og så det sånn, jeg vil ikke beskrive det som en MeToo-roman, for meg så det en av de viktigste romanene som har fulgt meg hele mitt voksne liv. Så samtidig så er det så utrolig viktig at vi har fått at MeToo har gitt oss anledning til å se på maktstrukturer og mislighold og misbruk og vold på arbeidsplasser og rundt oss alle, altså. Og noe annet er jo at vi ser jo på ting annerledes i dag. Altså det som jeg så, noen ting er, og der igjen tilbake til at jeg lærer jo mye av kvinner som mye yngre enn meg. For eksempel hva gjør man med filmer som man har vært veldig glad i nå? Woody Allens Manhattan. Jeg har vært en Woody Allen-jente hele mitt liv. Manhattan, og jeg vokste opp på Manhattan. Woody Allens Manhattan handler om Woody Allen som i 40-årene, altså Woody Allens skikkelse, som forelsker seg, eller som sammen med og har et forhold til en 17 år gammel jente, spilt av Meryl Hemingway. Jeg har elsket den filmen alltid. Jeg har lest den, eller sett den som en kjærlighetshistorie. Så skulle vi ha sånn Woody Allen festival hjemme, altså under pandemien, da hadde vi liksom små filmfestivaler, vi tre som bodde hjemme, datter, mann og meg og to hunder. Og så kom vi til Manhattan, så skulle vi begynne å se Manhattan, og så plutselig bare kjente jeg, nei, men dette virkelig ikke noe som jeg tror min da 16 eller 17 år gamle datter har noe interesse eller ønske om å se, og fordi at så hva gjør man med sine gamle forestillinger og sine gamle hvordan man har sett og tenkt før, også som kvinne, også med da erfaringer som ja. Dette tenker jeg mye på.
Og det var en nydelig overgang til mitt neste spørsmål.
Det er bra.
For jeg selv blir ofte slått av hvordan noe jeg trodde var Woody Allen. Jeg også var modig, ikke oppvokst på Manhattan, men definitivt noe Woody Allen-jente. Kan endre seg i lys av nye innsikter, erfaringer eller tiden som går. Hvordan jeg ser på min egen mor har for eksempel endret seg etter at jeg selv ble mor. Har far egentlig tålt tidens tann? Og det å nå ha en tenåringsdatter gjør jo at jeg ser Vibeke 1989 i et nytt lys. Ikke nødvendigvis veldig flatterende. Fra boken. Jeg lurer på om det å oppleve 16 år en gang til, ikke som seg selv, men gjennom en annen, et barn, en datter, gjør noe med perspektivet. Hva gjør det å oppleve 16 år en gang til gjennom datteren? Hva gjør dette med hovedpersonen?
Ja, det finnes jo både en mor og en datter i den boka. Forrige bok, De urolige, handlet mye om far. Her er far ganske lite, han har en veldig, veldig liten rolle, nærmest statist. Skjønt han har den ene scenen hvor han sier liksom dette om skyggesøsteren, men det var viktig for meg å vise fortelleren både i relasjon til, til mor og til datter. Det betyr ikke at den moren i boka er akkurat som min mor, eller at datteren er min datter. Men det jo for å få inn disse forskjellige blikkene, for alt kommer an på hvor man står og hva man ser. Som jeg sa i sted. Og en 16, 17, 18 år gammel jente ser virkeligheten, altså som lever i dag, ser virkeligheten på en helt annen måte og forstår og erfarer virkeligheten på en annen måte, selvfølgelig. Mm. Og der det jo egentlig bare å lytte, altså til den generasjonen og prøve å forstå.
Tilbake til den voksne i boken. Hun blir jo syk eller dårlig av dette erindringsarbeidet og minnet som trenger seg på. Og den første psykologen hun går til sier at det kanskje best å ikke skrive nå som du så dårlig. Så står det. Jeg tenker på alle innesperrede, forrykte, deprimerte, redde kvinner gjennom tidene som har blitt ordinert en kur bestående av ikke ytring, ikke skriving, ikke si et ord om raseriet og fortvilelsen. Hvilken kur burde forrykte kvinner bli ordinert? Jeg spør for en venn. Kan kunsten og det å skape være en forløsende, om ikke rent terapeutisk kraft?
Ja, det tror jeg altså, det tror jeg vel absolutt. Jeg tenkte mye på det. Altså, denne boken jo skrevet i dialog med kvinnelige kunstnere. Både forfattere og andre typer kunstnere. Altså hele tiden når jeg skrev boka, så hadde jeg liksom fjell av bøker og oppslag skrevet og laget altså, kvinnelige kunstnere. Og så foran meg, foran pulten, så hadde jeg masse viktige sitater. Og det var så godt. Altså, noen forfattere de sier de leser ingenting mens de skriver, for de vil på en eller annen måte ikke bli besudlet, eller de vil liksom være fri fra andre stemmer. Jeg ville ha alle stemmene. Ikke alle, men mange. Og det klart at altså, for meg å lese og for oss, for mange av oss, det å lese at det kan ha de som har kommet før oss, de som har erfart før oss eller samtidig med oss, de som har klart det å være presise og si noe presist og noe sant om det som skjer akkurat nå eller for 1000 år siden, men som likevel som det kunne vært skrevet i går. Altså alt, det klart at det lindrer i hvert fall noe av avmakten og følelsen av og den ensomheten da. Altså det å jeg nevnte at jeg bor på Torshov, og dette også en Torshov-roman. Og det som fantastisk, ikke en Torshov, men det mye Torshov i romanen, for at jeg veldig glad i Torshov-parken. Men rundt omkring på Torshov så altså, det veldig mange gater som oppkalt etter kvinner. Og også kvinnelige musikere. Og når jeg hatt det kjipt, og blant annet har jeg prøvd å skrive denne, holdt på lenge og strevde med denne boken og fikk det ikke til, så var det veldig fint å gå rundt i de gatene og liksom kjenne liksom gatene som sånne lange gode armer som jeg kunne liksom bli holdt av med disse damene som og musikerne og för någon nissen och vant och. Jag menar och Agathe Grøndahl, store komponisten som var samtidig med Edvard Grieg og som Edvard Grieg beundret og som var en av Europas største pianister og komponister og det å høre hennes musikk finne frem til den og det å gå rundt i gaten hennes og også vite at hun led av et tungt svart syn også, altså melankoli hun også og liksom å bli holdt da av disse spøkelsene og disse gatene og disse navnene og disse historiene
så sånn sett vil jeg takke deg for at du skriver historier som kan holde oss nå har du skrevet historien som ble forkastet 1000 ganger og av 1000 grunner romanen ikke bare skrevet men etter mottagelsen og dømme så har du rett og slett gjort som Virginia Woolf sa Det å skrive bare et spørsmål om å finne de riktige ordene og sette dem i riktig rekkefølge. Så enkelt og så vanskelig, men du har gjort det. Og som du var inne på innledningsvis, vi fikk ikke tid til å snakke om alt vi skulle snakke om i dag, men jeg skjønner at samtalen fortsetter, for du nevnte at dette var en del av en trilogi. Fortell kort til slutt, hvis du kan, om det.
Nei, det vel egentlig ikke så mye mer å si om det. Jeg har egentlig tenkt helt siden den forrige boka mi også, men da turte jeg ikke helt si det, for jeg visste ikke om jeg skulle klare å skrive 2 bøker til, og jeg håper jeg klarer å skrive den tredje. Men jeg følger jenta. Mm. I det urolige er hun ganske liten jente, eller jeg følger henne frem til hun ca. 15. I jente 1983 er hun 16. Jeg følger henne frem til hun 17. Og den voksne fortelleren som ser tilbake blir jo da tilsvarende eldre. Men jeg tenker altså, en av de forfatterne som er en av disse spøkelsene da, eller en av disse som holder fast, det Tove Ditlevsen, som jeg tenker en som vi må nevne og tenke på, og kanskje gå på biblioteket og låne med en gang. Altså hennes trilogi som heter Barndom, Ungdom, Gift. Disse 3 bøkene som mindblowingly bra og som bare du bare åpner og begynner å lese Tove Ditlevsen og det liksom som om boka sidene åpner sitt øye og ser på deg og så ja det var ikke så mye om min trilogi men det var om Tove Ditlevsens trilogi så jeg synes det fint å avslutte med Tove Ditlevsen for hun var liksom Ja, det er bra. Det er bra vi hadde henne.
Jeg vil si at din litteratur mindblowing bra. Jeg gleder meg til bok nummer 3 i trilogien og til å forhåpentligvis fortsette samtalen med deg.
Ja, det håper jeg også.
Takk for i dag og hjertelig velkommen tilbake.
Tusen takk.
Da, sist men ikke minst, skal vår etter hvert faste husgjest, Martha Breen, få stå for finalen. Som rektor sa, så kan vi stort sett regne med at Martha kommer med en ny bokutgivelse når kvinnedagen nærmer seg. Jeg tror rett og slett ikke skrivesperre en del av Marthas årshjul. Breen sakprosaforfatter med hele 11 utgivelser bak seg, Hun utgir bøker alene og sammen med andre, og fellesnevneren for alle at de tematiserer feminisme og likestilling. Flere av bøkene hennes utgitt i en rekke land, og hun har bidratt til å gjøre norsk likestillingslitteratur til en viktig eksportvare. Hennes siste utgivelse et samarbeidsprosjekt med Helene Uri og Hilde Østby, som her i dag. Boken «Kvinnenes by, en feministisk guide til Oslo», I den slår trioen et slag for å hylle flere kvinner i bybildet og vise frem de som allerede der. Vær så god, Martha.
Tusen takk. Og tusen takk for invitasjonen tilbake. Kjempegøy å være her. I fjor så var jeg digitalt, men det blir jo ikke helt det samme. Skal jeg se om jeg finner. Der har vi omslaget. Linn Ullmann var jo inne på det her litt I stad, hvor viktig det kan være å se se noen forbilder som ligner på deg selv, som av ditt eget kjønn I gatebildet, og hvor effektiv historieskriving det når du faktisk ser navnet på en kvinne, på en statue eller et gateskilt, og så kanskje man da lærer seg noe om hvem denne personen var. Så det en viktig del av vårt prosjekt. Titlen på boka, Kvinnenes by, det er inspirert av faktisk den aller første feministiske utgivelsen, som en fransk-italiensk kvinne som heter Christine de Pizan ga ut på 1400-tallet. Hun blir regnet som tidenes første offentlige feminist. Og I den boka så går hun I strupen på den kvinnefintlige litteraturen som dominerte på i de tiårene eller århundrene der. Det var blant annet noe som heter Roseromanen, som var veldig populær, og som framstilte kvinner som underlegne nek, eller feilvarer, som også var mange religiøse og filosofiske skrifter på den tiden hevdet at vi var. Oslo jo en by I stor forandring. Det vet vi. Bare I løpet av det siste tiåret så har det dukket opp nye områder, nye bydeler og ikke minst nye signalbygg. Men så det da en ting som veldig stabilt, og det denne mannsdominansen I bybildet. Det fremdeles rundt 8 ganger flere menn som har fått gater oppkalt etter seg I byen, og det samme størrelsesforholdet gjelder når det byster og statuer. Det ikke bare Oslo som har det sånn, dette gjelder alle andre byer I Norge, og sånn stort sett på verdensbasis så finner vi det størrelsesforholdet der sånn rundt 8 av 10. Vi snakker litt om byster og statuer også I boka. Der det jo sånn at mens de byster og statuer av menn, de forestiller jo en bestemt mann med et navn og gjerne en yrkestittel, og han står der I kraft av det han har oppnådd. Mens statuer og byster av kvinner I større grad bare representerer kvinnen. Fordi kvinnen vakker, eller den unge kvinne, eller moren, og den typen ting. Ofte uten klær, og gjerne uten navn. I Bergen det jo flere statuer av buekorpsgutter enn av kvinner. Så de har litt å jobbe med. Men noen ganger når man diskuterer denne typen spørsmål, så møter man ofte noen som blir litt sånn oppgitt, og så sier de altså enten kanskje begynner de med sånn whataboutism, som vi kaller det, som altså de skal da fortelle deg at dette ikke viktig I den store sammenhengen. Men senest I dag har jeg fått et par sånne meldinger av noen som mener at hvorfor snakke om gatenavn når kvinner lider I Ukraina. Det noe som skjer hver 8. mars. Uansett hva man snakker om og har på parolene, så det noe annet som viktigere. Og så tenker jeg, hvor det rammer oftere kvinnesak og kvinnedagen enn for eksempel 1. mai-toget. Det ikke noen som sier at hvorfor snakker dere om bedre rettigheter for sykepleiere I Norge når de har det verre I Ukraina eller I Syria. Men akkurat så når det gjelder arbeiderbevegelsens saker, så møter man ikke I samme grad dette, men kvinnebevegelsen møter det hele tiden. Det samme med det alltid noen som skal mansplaine deg litt om at det jo helt naturlig at menn dominerer I bybildet, eller I biografihyllene eller historiebøkene, fordi menn har jo dominert historien. Og sånn det bare, jenta mi. Det må du, selv om det urettferdig I dag, så det sånn det har vært. Og så legger de gjerne til, og du kan jo ikke skrive om historien heller, eller forandre historien. Men det kan man jo selvfølgelig gjøre. Historien blir skrevet på nytt igjen og igjen hele tiden. Den blir tolka, revidert, sett med nye generasjoners øyne. Det jo sånn, hvis man sier dette, at man kan ikke skrive om historien, så går man jo ut ifra at den historien som vi omgir oss med, enten det I bybildet eller I lærebøkene, den objektiv. Det en helt korrekt nedskrivelse og gjengivelse av tidligere tiders historier. Det det jo ikke. Historien preget av hvem som har skrevet den ned. Og det jo sånn at det tradisjonelt sett har vært historiens vinnere, selvfølgelig, som har blitt hedret og fått fortelle sin historie. Vi, Helene Uri og Hilde Østby og jeg, som har skrevet denne boka, vi mener jo at det burde gis større plass I Oslo til andre historier. hverdagssliterne for eksempel, de kanskje offre for urettferdighet. Vi nevner jo det at det finnes ingen spor i offentligheten etter denne byens lange prostitusjonshistorie. Det jo, vi kan jo regne med at det ganske mange menn som har vært prostitusjonskunder som har fått gater oppkalt etter seg, men ingen prostituerte. På 1970-tallet så begynte jo mange å se på fortida med dette kvinnelige blikket. Det var kunnskapstørste feminister over hele verden som oppsøkte akademia, begynte å forske på kvinners liv, kvinners arbeid, kvinners ideer, og gravde etter sine ukjente formødre. Så vi står jo selvfølgelig i gjeld til den generasjonen som har gjort dette ganske enkelt for oss å finne fram historier om mange av disse damene. Kvinner har jo ofte stått i, dette vet jo dere på Oslo Met, og dette snakket vi jo Jan Wessel om i sted også, at kvinner ofte har stått i front i utviklingen av sosialt arbeid, sosiale reformer, omsorgsarbeid og velferden egentlig. Kvinner har bygd velferdsstaten. Bygd opp nye fagdisipliner, men denne innsatsen er jo ikke det som har blitt vurdert som viktig når man har skrevet historie, eller da er det viktigere å være prest eller general, eller hvem som har drept hvem i hvilket slag. Vi forteller jo da i boka om de damene som har fått gatenavn. Det er jo en del det også, 140 stykker faktisk, rundt 140 som har fått gater oppkalt etter seg. Og så bruker vi ganske mye plass på å skrive om de damene som vi mener hadde fortjent en litt høyere anerkjennelse. Så boka kan brukes som sånn, hvis man jobber i lokalpolitikken, så tar man gjerne notater. En del av navnene i boka er velkjent for dere her på Oslo Met, fordi her er det jo gitt kvinnelige navn til mange av husene, bygningene og auditoriene, etter markante skikkelser i akademia. Og dette er jo en veldig viktig og aktiv måte å fortelle historien på. Jeg tenker at mange som går på denne skolen lærer seg jo hvem disse damene er, som dere har fått på bokmerker her. Vi skriver også at Pilestredet faktisk kan kalles Norges feministgate, fordi historisk sett så har det vært masse viktige feministiske hendelser i gata. Fredrikke Marie Qvam bodde her i mange år, og hennes leilighet ble brukt som et sånt samlingssted for 1880-årets kvinnebevegelse. Ragna Nilsen startet på hjørnet av Nordahl Bruns gate og Pilestredet den første fellesskolen for jenter og gutter. Ragna Nilsen var også viktig i kvinnebevegelsen. Og ikke minst min store heltinne Åsta Hansten, som jeg straks kommer tilbake til. Fordi, dette kartet, jeg kan bare vise det kartet først, jeg tror ikke det syns så godt fra der dere sitter, men det er jo da kjønnsfordelingen i Oslos gater, hvor vi har fargelagt mannegatene blått og kvinnegatene rødt. Og da ser man jo for det første at det er jo selvfølgelig mest blått, men det er også at hele sentrum er blått. Fordi at når man først fant på at man skulle begynne å gi gater til kvinner, litt på 50-tallet og etter hvert mer på 70-tallet og sånn, så var jo sentrumsgatene brukt opp til en del ubetydelige menn. Og dermed så har det blitt mye sånn drabantby og små plasser og stubber og stier. Her ser dere noen få, bare et bittelitt utvalg av damer vi forteller om. Noen av disse her har vi trukket fram fordi vi holdt et lite foredrag på Bjørvika Deichmann forleden, og gikk i fotsporene der, for der har det gjort plass til en del kvinnegater. For Bjørvika er jo et nytt område, så der har man hatt muligheten til å hedre dronning Eufemia og Anne-Kat Vestli, Kirsten Flagstad og Oda Krog. Oda Krog dessverre har fått en bro som bare heter Odas bro, og det er ganske typisk at man ikke får med seg etternavnet sitt som kvinne. Men ellers så tenkte jeg at jeg har lyst til å prate om alle, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal bare fortelle litt om et par av disse her. Som nevnt, Åsta Hansten, som står og ruver her. Min favorittkvinne i norsk historie, av mange ulike årsaker. Hun er rett og slett Norges første kvinneaktivist, det kan man si. Man snakker om Norges første feminist, så trekker man fram Camilla Collett. Og det er fordi hun skrev Amtmannsdøtre på midten av 1850-tallet, og var dermed den første som i skrift uttrykte bekymring for kvinners posisjon og rettigheter. Først som anonym, men etter hvert så sto hun jo fram om noen partiår etter og var aktiv kvinne, i kvinnebevegelsen sånn sett. Men Åsta Hansten, hun var jo da en aktivist mer eller mindre. Hun gikk rundt på gata i Kristiania og delte ut løpesedler. Hun holdt foredrag. Hun var den første kvinne i Norge som holdt foredrag i offentligheten og snakket om kvinnesak. Tolka Bibelen med feministiske øyne og sto jo i en shitstorm. Altså. Det var, folk kom på disse foredragene hennes bare for å le. Bare for å gjøre narr av henne, kaste ting på henne, bue. Folk hadde ikke sett kvinner i den posisjonen før og syntes det var latterlig. Avisene trykket stygge karikaturtegninger av henne. Hun gikk opp og ned Karl Johan. Det gjorde jo borgerskapet, særlig på lørdager, og spaserte og kom sånn. Men, mens de mer andre fruer fikk jo da komplimenter eller en liten nikk, så fikk hun, ble hun spent bein på, slått og måtte gå rundt med en paraply for å beskytte seg mot guttegjenger som følte etter henne. Helt dramatisk mobbehistorie. Som førte jo til at hun etter hvert ikke orket å være her lenger, og rømte til USA som feministisk flyktning. Hun visste jo ganske mye om den amerikanske kvinnebevegelsen, at de hadde kommet mye lenger, og lengta som en gal etter den friheten hun leste om. Og hadde det også ganske fint i 9 år i Boston og Chicago, møtte kvinnesaksbevegelsen der. Men så begynte det å komme positive nyheter herfra. For i Oslo så hadde unge feminister begynt å organisere seg i 1880-årene, og så fikk hun beskjed om det, og så lengta hun hjem, og så dro hun tilbake, og ble tatt imot som en heltinne. Og det synes jeg er så fint, fordi veldig mange av de historiene jeg forteller ender jo ikke så godt. Det er jo ofte folk som ender med, de er fattige og ukjente når de dør, og så blir de kanskje hedret litt etterpå. Men Åsta Hansten ble båret på gullstol på 70-årsdagen sin av unge feminister på Bristol. Så det fortjente hun. Ellers så ser vi her Anna Rogstad, som er en viktig kvinne i norsk lærerbevegelse, var med å starte Lærerinneforbundet. På den tiden så var det jo sånn at, og dette hørte vi også litt om innledningsvis, at kvinner tjente jo bare halvparten av lønna til menn. En kvinnelig lærer fikk jo bare undervise på lavere nivåer, mens menn fikk sponsa offentlig utdannelse, så måtte kvinner gå privat og betale masse penger for det. I tillegg så fikk mannlige lærere en stor leilighet til disposisjon, mens lærerinne fikk en knøttliten hybel. Så det var masse forskjeller, og alt dette her tok Anna Rogstad tak i, og hun var jo også Norges første kvinne på Stortinget. Skal vi se hvem andre var det jeg hadde bestemt meg for å si noe om? Jo, det er denne Olafia Johannesdotter her. Jeg vet ikke om dere har hørt om henne. Kanskje mange som har vært på Olafia-klinikken en tur. Det, vi som var single i Oslo i 20-årene, de har i hvert fall vært innom der. Og den er jo da oppkalt etter islandske Olafia, som var det vi i dag vil kalle sosialarbeider. Den yrkestittelen fantes jo ikke på 1800-tallet, og det gjorde heller ikke noe sosialt nettverk eller sikkerhetssystem rundt byens fattige. Så det var mye å ta fatt i for henne. Hun var en del av en kristen avholdsorganisasjon som heter Hvite Bånd, som var internasjonal, og hun reiste rundt i forskjellige land, men endte da opp i Kristiania på Grønland, i en falleferdig rønne i smalgangen, der bodde hun. Og rundt henne var det fattige narkomane, eller det var ikke narkomane kanskje, de var alkoholikere i hvert fall, og prostituerte. Og, folk som bodde på gata. Og hun tok mange av dem inn i denne rønna for å gi dem tak over huet, og fikk etter hvert etablert et herberge der, det første i sitt slag i Oslo. Hun besøkte innsatte i fengsler, hun besøkte syfilissyke på Ullevål, og skrev etter hvert en bok som kom ut i 1916, som het «De ulykkeligste». Og der fortalte hun historiene til noen av disse damene og, om hvorfor de hadde havnet i den situasjonen de hadde gjort. Og det vakte litt oppsikt, for på den tiden så var det en sånn, litt sånn utbredt holdning om at de som drev med sånn umoral, som prostitusjon eller alkohol, kunne skylde seg selv, fordi de var da dårligere mennesker eller ikke fiksa ting. Men så i den boka, når hun da forklarer hva som hadde skjedd med dem I forkant. Det var mange, det var mye voldtekt, det var kvinnemishandling, det var fattigdom, og man så da med litt andre øyne på dette. Det var starten på det og på en mer empatisk holdning. Og man kan si hun foregrep kommende generationers innstilling til at det personlige politisk. Så tenkte jeg til slutt også nevne tre av disse damene her, som da har hus her på Oslo Met. Skal vi se, forresten, jeg går tilbake, for jeg har så lyst til å bare si noen få ord om hun dama som dere noen kanskje la merke til her borte. Det litt utenfor her, Julia Pastrana. Det nemlig en dame som vi har foreslått at kunne få en gate I Oslo. Julia Pastrana var en sirkusartist fra Mexico, som hadde denne genetiske sykdommen som gjorde at man heter hypertrikose, som gjør at du får uvanlig hårvekst over hele kroppen. Så hun ble stilt ut som sånn såkalt apekvinne, og reiste på Tivoli rundt I store deler av verden. Hadde en ekte mann og en manager som het Theodore Lent, og han tjente jo masse penger på dette her. Så var det det som skjedde I Moskva I 1860-årene, så døde Julia Pastrana I barselseng mens hun fødte en sønn som hadde den samme tilstanden. Så det var dramatisk. Theodore Lent, han klarte da å stoppe ut kona og den nyfødte sønnen og balsamere dem sånn at han kunne fortsette å vise dem fram som apemennesker. Og dette her fortsatte I lang tid til det da kom til Norge og til norske Lunds Tivoli kjøpte disse likene og fortsatte å vise dem fram I Norge. Men så ble det da på 1970-tallet politisk ukorrekt. Og Lunds Tivoli visste ikke helt hva de skulle gjøre, tror jeg, for de stappet da disse likene inn på en lagerhall på Rommen I Groruddalen. Og der lå dem til 2012. Da tok Universitetet I Oslo over, og så bestemte man at Julia Pastrana fortjente en begravelse I hjemlandet Mexico. Så hun ble sendt, disse levningene ble sendt av gårde. Et gatenavn ville selvfølgelig ikke bøte på hennes grusomme skjebne, men det kunne jo fungere som en slags påminnelse til samfunnet om hvordan vi faktisk behandlet mennesker I nær fortid. Også disse tre damene her. Katja Anker Møller er det mange som sikkert kjenner godt til. Hun blir jo omtalt som abortlovens mor. Morra til Katja Anker Møller døde som bare 50-åring etter å ha født 10 barn. Og det var ganske vanlig på den tiden at kvinner sleit seg ut fysisk med barnefødsler og døde tidlig. Dette vekka engasjementet til Katti Anker Møller. Hun var opptatt av ugifte mødre og deres barn, som på den tiden ble kalt uekte barn, og startet et mødrehjem, Norges første mødrehjem. Det var kontroversielt, også I kvinnesakskretser, fordi man så på det som et forsvar for umoral, da, synd og fallende kvinner, som dette ble regnet som. Hun fortsatte arbeidet sitt med å lage de kastbergske barnelover, sammen med svogeren Johan Kastberg, som da løfta uekte barn på en måte, og ga dem samme rettigheter som alle andre. Katja Anker Møller var veldig radikal på mange måter, ikke minst fordi hun gikk inn for å avkriminalisere abort. Hennes berømte utsagn kjenner sikkert mange. Vi elsker moderskapet og vil dets vel, men I full frivillighet og under vårt eget ansvar. Så mens andre kvinnesakskvinner på en måte ville løse problemet med avhold, altså ja, da må alle, både kvinner og menn, slutte å ha sex før de gift, det var liksom løsningen, så talte hun dem midt imot, og heldigvis så det jo Katja Anker Møllers linje som som har regjert I årene etter. Clara Holst, Katja Anker Møller og Karl Clara Holst har jo da som sagt hus her, men de har ikke gater I Oslo, men det mener jo vi at de fortjener. Clara Holst hun var språkforsker, den første kvinnen I Norge som tok doktorgrad. Studerte ved Sorbonne, Cambridge, Leipzig, Berlin, og disputerte 9 år før det ble tillatt for kvinner å bli ansatt på universitetet her I byen. Og det førte jo til at hun dro til USA for å undervise ved universiteter i Boston og Kansas. Da hun kom tilbake etter en del år, så ble hun tilbudt en stilling som tysklærer for 14- og 15-åringer på Hamar, noe hun mildt sagt var overkvalifisert for. Hun ba om å få undervise på høyere nivå, men det ble bryst avslått. Så fikk hun da etter hvert vite at to mannlige lærere med langt lavere kompetansenivå enn henne fikk lov å undervise på den samme skolens gymnasienivå. Og da ble hun så opprørt at hun sa opp og trakk seg ut av det akademiske miljøet. Det var sikkert ikke første gangen hun fikk en dør i trynet. Så gikk det jo bare et par år, og så åpna universitetet for kvinnelige ansatte, og da kunne jo Clara Holst kanskje ha blitt den første kvinnelige professoren, men det ble da hennes eller den 4 år yngre zoologen Christine Bonnevie som kjent, mens Holst da i stor grad har blitt glemt, men ikke her. Og så til slutt Anna Setne, en av mine store favoritter fra boka, som har fått en gate på Torshov, der hvor mange kvinner har blitt hedret, og dessuten også 2 byster i byen. Så hun er en av de som blir husket. Hun regnes som en av Norges fremste pedagoger, var datter av en fattig alenemor i Drammen. Det var ingenting som lå i korta at hun skulle bli en akademisk stjerne. Men hun utmerka seg med å være best i sitt kull, både som konfirmant og på folkeskolen. Og ble da løfta av lokale mesener. Det var en kapellan som støtta henne til å ta utdannelse, og etter hvert også bryggerieier Aas i Drammen, som sponsa så hun fikk tatt lærerutdannelse. Så hadde hun praksis på Sagene skole og ble kjent med den allerede landskjente Anna Rogstad, og de to sammen var med å starte Norsk Lærerinneforbund. Anna Setne var veldig opptatt av moderne pedagogikk og var inspirert av den italienske Montessori-skolen og av amerikanske learning by doing-ideer. På den tiden her så var jo undervisning veldig sånn kateterdrevet. Det var prekesyke lærere, det var katekisme og utenatpugging. Mens hun mente at elevene må få prøve selv, de må få gjøre aktive ting, skape, forme. Korridorene ble utstyrt med elevenes arbeid. Sagene skole var en foregangsskole. Hun fikk i stand Norges første skolebibliotek i samarbeid med Deichman. Norges første svømmehall i forbindelse med skolen. I det hele tatt. Det kom pedagoger og lærere fra hele Europa for å se på denne skolen. Hun, i tillegg til dette så skrev hun skolebøker og drev organisasjonsarbeid og var ekstremt aktiv. Hun hadde en vane for, og hun sov to, hun delte opp døgnet litt annerledes enn oss andre, sov 2-3 timer, sto opp og jobba 3 timer om natta, og så sov hun til morgenen igjen. Så hun fikk liksom tid til mye da. Så Anna Setne er, selv om hun er en så markant skikkelse som det, så er hun jo ikke et sånn household name. Det er veldig mange som ikke vet hvem hun er, mens alle på en måte vet hvem Bernt Anker er, eller Thorvald Meyer, eller alle disse ordene som sitter så innmari godt på grunn av de sentrale gatene. Da. Så det er jo noe av det vi... håper å gjøre noe med. Vi har laget et alternativkart, det er litt smått for dere å se. Men dette er jo da en postpatriarkalsk fantasi, hvor vi har flyttet litt på gatene. Særlig Hilde Østby har jobbet mye med dette her, å flytte gater fra periferien, som sagt. Ikke sant? Hvorfor skal Sigrid Undset ha en vei på Tveita når ikke hun bodde der og ikke hadde noe særlig med Tveita å gjøre? Fortjener ikke hun egentlig heller kanskje den plassen mellom Aschehoug og Gyldendal, som er oppkalt etter Hannibal C. Hested, en dansk fyr? Så vi har tatt oss litt friheter. For vi mener, i motsetning til mange som sender kjipe meldinger på internett, at dette er et viktig spørsmål. Det er mange viktige spørsmål, men dette er også et viktig spørsmål. Alle har et behov for å føle seg representert i offentligheten, og til å få kjennskap til personer og forbilder som ligner på deg selv på en eller annen måte. Dette har vært et privilegium som har vært forbeholdt hvite menn stort sett. Og vi siterer i boka dramatiker og forfatter Kamara Lundestad Joof, som sier: «Når du aldri får speila deg i noe spektakulært, så krymper drømmene dine.» Og det vi enige i. Det er på høy tid å gi en større del av denne byen til våre døtre og til deres drømmer om framtiden. Så gratulerer med dagen alle sammen.
Tusen takk, Martha. Da tror jeg du har ryddet alle tvil av veien. Alle her kommer til å samles under parolen i dagens 8. mars-tog, som heter «Flere kvinner i veien». Flere kvinnenavn på gater og torg. Og du må få dine blomster. Takk, takk. Da vil både Martha Breen, Hilde Østby, Linn Ullmann og Jan Mestil selge signere bøker bak der for de som kunne tenke seg å kjøpe et eksemplar. Ellers har også Universitetsbiblioteket et pop-up-bibliotek for de som har lyst å låne feministisk litteratur. Takk til alle som har bidratt i dag. Ingen nevnt, ingen glemt. Og tusen takk til alle dere som møtte opp. Gratulerer med dagen. Takk for i dag.